Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. İsrail Qəzza bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Dünən Pakistanda Binəzir Bhuttonun qəbrini 200 minə yaxın adam ziyarət edib. Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 22 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi səbir qədər ətraflı. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzza bölməsində əməliyyatları davam etdirir. İsrailin hərbi təyyarələri dünən səhər Qəzzəni bombalayarkən xəstəxananın yaxınlığındakı məscid dağılıb. İsrail radiosunun məlumatına görə Qəzza sərhəddi boyunca hərbi qüvvələr yerləşdirilir. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzzəyə 100 tondan artıq bomba töküblər, nəticədə 200-dən artıq adam həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert qərarına haqq qazandırıb, hərbi əməliyyatların Həmasa qarşı olduğunu deyib. İsrail deyir ki, Həmas qrupunun yaraqlıları Qəzzə bölməsindən vaxtaşırı İsrail ərazilərini raket atəşinə tuturlar. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak Amerika televiziyasına müsahibəsində Həmasla atəşkəsin barışığın mümkünlüyünü rədd edib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsrailin hərəkətini ittiham edib. Həmasın Hazirətdə olan lideri Xalid Mişal isə fələstinləri İsrailə qarşı qiyama çağırıb. Avropa Birliyi, Vatikan, BMT, Yaxın Şərq üzrə xüsusi elçi Tony Blair tərəfləri təcili sakitliyə çağırıb. İsrailin yaxın müttəfiqi olan Birləşmiş Ştatlar isə baş verənlərə görə Həması günahlandırıb və təcili atəşi dayandırmağa çağırıb. Ərəb Liqası dövlətləri İsrailin hərəkətini kəskin pisliyiblər. Həmçinin Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrailin hərəkətini ittiham edib və BMT-ni məsələyə qarışmağa çağırıb. Gələn həftə Ərəb Liqası dövlətlərinin təcili görüşü gözlənilir. Dünən Pakistanda keçmiş mərhum baş naziri Binəzir Bhuttonun qəbrini 200 minə yaxın adam ziyarət edib. Binəzir Bhutto bir il bundan əvvəl kütlə qarşısında çıxış edərkən törədilmiş partlayış nəticəsində ölüb. Həmin vaxt onunla yanaşı 20 adam da həlak oldu. Pakistanın hakim dairələri deyir ki, bu qəsdin arxasında Əl-Qaida durur. Hadisə ilə bağlı indiyədək 5 adam həbs olunsa da istintaq hələ də başa çatdırılmayıb. Binəzir Bhuttonun ölümündən sonra onun Pakistan Xalq Partiyasına həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari rəhbərlik elədi. Bu ilin sentyabrında isə keçirilmiş prezident seçkilərində hakimiyyətə gəldi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən Əfqanistanda törədilmiş partlayış nəticəsində 5 adam ölüb, 5 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərdən 3-ü polis nəfəri, 2-si isə dinc sakindir. Ölümə gedən terrorçu Qəndahar şəhərinin yaxınlığındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində özünü partladıb. Əfqanistanın cənubunda isə 6 yaraqlı öldürülüb. Onlar koalisiya və Əfqan qüvvələrinin apardığı birgə əməliyyat zamanı öldürülüb. Əməliyyat zamanı həmçinin xeyli silah və sursat məhv edilib. Təkcə bu il Əfqanistanda baş vermiş silahlı toqquşmalarda 6000-dən çox adam ölüb. Dünən Bağdadda avtobus dayanacağının yaxınlığındakı bazarlardan birində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 22 nəfər ölüb, 50-dən artıq adam isə yaralanıb. Hillə şəhərində isə hərbçilər yolda aşkar etdikləri minanı zərərsizləşdirmək istəyərkən partlayış baş verib. Nəticədə 3 İraq əskəri həlak olub, 10 nəfər isə yaralanıb. Ramadi şəhərində isə polislər həbsxanadan qaçmış tanınmış Əl-Qaidaçı İmad Fərxanı öldürüblər. Onunla birlikdə qaçmış 2 Əl-Qaidaçı isə yaxalanıb. Rusiyanın Qazprom şirkəti hesab edir ki, Ukrayna qaza görə onun borcunu yanvarın birinə dək ödəyə bilməyəcək. Qazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kupriyanov Moskva radiosuna müsahibəsində bunları deyib.
Za oktyabr zaplatili. Nəkonets.
Axır ki, oktyabr ödədirlər. Noyabrla dekabr isə təbii ki, yox. Bugünkü görüşdə bir daha bəlli oldu ki, Ukraynanın Nafqada qaz şirkəti noyabrla dekabrı ödəyə bilmir. Sergey Kupriyanov. Qazprom şirkəti deyir ki, hazırda qaza görə Ukraynanın ona 2 milyard dollardan artıq borcu var. Qazprom artıq xəbərdarlıq edib ki, buna görə Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz ötürülməsində əngəl yarana bilər. Birləşmiş Ştatlar 36 ildən sonra Liviyaya ilk yeni səfirini təyin edib. Səfir Çin Krets deyib ki, hər vasitə ilə iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə, yaxşılaşmasına çalışacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Gündəlik xəbər.
xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəlidə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsirlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSR dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşını haqlamış əmisi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginütlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Tereza'da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazıqbəylinin bişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar? Bizimlə qalın, elandan sonra həmyerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz, yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, blues və başqa üslublarda ifa eləyirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakıya ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fontaine-i dinləyək.
I played wood music. Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Filip deyir ki, müasir yox, qədim fransız musiqisi ilə Azərbaycan musiqisinin melodiyaları üst-üstə düşür.
Claire de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. So you it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı. Gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang gəlməz oldum.
Ve hirdin baharda Qaru şehri Bahar qoş ordu keçdi Sən gəlməz oldun دهیردین بهرده برو شعری بی بحر گوش اردو کت دی سنگل مازدو داشنم و دیدی سندو اردی می آی لاری لکت دی سنگل مازدو سنگل مازدو سنگل مازدو سنگل مازدو کم یارو
Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı Sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazax musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaxbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş.
Il est terminé deux fois. Açım, yalla, mon papa.
Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı asqıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş.
Long kebab, şiş kebab, pomidor.
Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel, Ulyas, Türk, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaxbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə agresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa agresiv itlər olanları daha nizam-intizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip buyur başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yiyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq.
So,
Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi. Bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
The same for them.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une vie pour qu'elle m'appelle rien. Je lui écris pas mais dors. La prend à bras le corps. Et je tourne. Et je tourne. Et je tourne.
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical sur scène. Ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venus de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası Qazaq qrupunun Azərbaycandan gələn Shirvan triosu ilə birgə layihəsi haqqında reportaj verir.
Salam, səlim, sağ ol, səlim. Salam, səlim, sağ ol, səlim. Salam, səlim, sağ ol, səlim. Salam, səlim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu veriliş boyu sizə Qazaq qrupundan ancaq Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə onlar 5 nəfərdilər. Fred və Filipdən başqa müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilion Palmas və zərb alətində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil edir. Özləri buna şov deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, qazaq sözü hardan gəlir, izah edilir, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaq bəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə göstərilir. O evlənəcək. 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gündə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik göstərilir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albumu işıqızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban, kurban, çiku, Tokyo vakladi. Kurban, kurban, çiku, il fosalite. Kurban, kurban, çiku, Tokyo vakladi. Kurban, kurban, çiku, il fosalite. Tu as quitté ta campagne, délaissé tes coutumes, multiplié tes compagnes, les titans dans ton costume. FM. Combien pour passer? Combien pour manger? Combien pour boire? Combien pour exister?
Présenter Meluka Aubry. Il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine. Sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse.
Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban, kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaq bəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
SVT 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bu həftə sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmailova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açacaq. Beləliklə, müxbirlərimizin həftə boyu hazırladığı qərib və qürbət hekayələrində nədən danışılır? Azərbaycan kimin üçün vətən ola bilər?
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm.
Bakıda Çaynatan.
Здесь я покупатели тоже много.
Степаны Çindən Azərbaycana nə gətirdi? Azərbaycanlıların günü harda xoş keçir?
Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən şəhər tapamıram.
Geriyə yol olmayanda.
Hacı Mütəllibov kimin bir xoşuna gəldi, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır.
İtirilənlər kimdir?
Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamların böyük səsi, imkan olan kimi başqa yabancı ölkələri gedir.
İlk reportajımız Azərbaycanı özünə vətən etmək istəyənlərdəndir. Ülviyə Əsədzadə belə insanlarla Bakı Miqrasiya Mərkəzində rastlaşıb.
Dünən gəlir.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim borçalı torpağındandır, ya da ki İran Azərbaycanından, ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım buralıdır, uşaqlarım buralıdır, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtı ilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşarana 97 yaşayıram, tələb olmuşam. Bütün sənədləriniz yerindədir, müayinə olunurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımı siz keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozulur. Yəni hakim hansı şəxs harda haraya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət eləyirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət edə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxta və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Ülviyə Əsədzadəni dinlədiniz. Astara müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bir neçə ay əvvəl bizə iki çinli gəncin yerli qızlarla toyu barədə göndərdiyi xəbər və video Azadlıq Radiosu.az web səhifəmizdə yerləşdiriləndə bir dinləyicimiz zarafatla demişdi ki, birazdan New York Washingtondakı kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də Chinatownlar, Çin şəhərcikləri yaranacaq. Məsələn, New Yorku gəssəniz, sizə bələdçiniz hökmən danışacaq ki, çinlilər bir-birinə yaxın işləməyə və məskunlaşmağa çalışır. Sonra isə kompakt yaşadıqları yerdə öz balaca dünyalarını qururlar. Olur Chinatown. Bakıda hələ beləsi yoxdur, amma aeroport yarmarkası kimi tanıdığımız ticarət mərkəzində çinlilərin artıq balaca bir dünyası var. Bu barədə bizə Ülkə Rakif qızı danışır.
Здесь мы можем Latvia Bus свои торговлю
Binə
ticarət mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar çinlilərdir. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstəgələk əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bu da iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki, miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Ki, əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazır deyil. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlərin üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemi ilə tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcəyik ki, neçə nəfər ölkəyə işçi qüvvəsi gələcək və bəyək deyil ki, onunla əlaqədə kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantların mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə eləyən Dövlət Miqrasiya Proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cabbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cabbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır adət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın bəyan olunması qaydaları. Təbii ki, o yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cabbarov, Çinli həmsöhbətim Stiopa isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid eləyir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
O nədir ki, onu burada həmkarım ülkənin həmsöhbəti Stiopa tapıb, İlqar Rəsulun qəhrəmanı Orxan Hacıyev isə tapa bilmir. Bu barədə bir az sonra.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə müxbir saatıdır. Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmayılova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən miqrantlardan söhbət açırıq. Ağ Ağdamlı İlham Həsənov rus yazıçısı Nekrasovun Rusiyada kimin günü xoş keçir sualına cavab tapıb. İlqar Rəsulun reportajında öz vətənlərində tapmadıqları işin ardınca Türkiyə və Rusiyaya üz tutan azərbaycanlıların orada daha hansı suallarla üzləşdiyini eşidəcəksiniz.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün qul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız qul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirə üçün elektrik, su parası, baqqal parasıdır. Bir illik burada. Heç bir qazanç yox. Sadəcə məcbur olacaq qırıb.
Miqrasiya məsələləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları forumunun icraçı direktoru Azər Allah Veyranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özüm problem gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacam. Mən 5 il bura qayıda bilmərəm və sər və yaxır və çalışır öz problemini öz əl eləsin.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allah Veranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bircə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazancları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmə olur, heç bir dəyişdir. Əvvəlkinə yaxşı deyil. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm hələ. Sonra fərlə alır, layda 800 dollar, yaxşı istəyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layda 250-300 dollar göndərirlər, demə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq, Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın miqrantların leqal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazantalınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini bankları deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyə məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə ordaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusif Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey burada babak dolanır. Çünki Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Maliyyə böhranının miqrant azərbaycanlılardan yan keçib keçmədiyini demək çətindir. Amma Aygün Muradxanlının reportajından bəlli olan budur ki, ölkədəki siyasi böhran çoxlarını mühacirətə vadar edir. Dəqiq bilinməyən siyasi mühacirlər arasında vətənə, geriyə yolu olmayan bir keçmiş prezident, bir keçmiş spiker də var.
Heydər Əliyev Azərbaycana Ayaz Mütəllibov gəlməsəydi, qayda bilməyəcək. Mənə etibar Əliyev qayıtdı, öz həyatın, öz ailəsin və parlaqca fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətə çıxdı, məni devirdi, mən yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pis deyirsiniz? Özümü qurban verib gəlmişəm buranın küçələrində.
Bu sözləri Azərbaycanın ilk prezidenti, 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyir. Eks-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi mühacirlərə münasibəti başqa post-sovet məkanı ölkələrindən fərqlidir. O, bunu Azərbaycanda uzun illərdir eyni siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olması ilə izah edir. Mütəllibov Azərbaycana qayıtmağı çox arzu etdiyini, ancaq siyasi hakimiyyətin bütün vasitələrlə buna mane olmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər onun ətrafında təşkilatlanmaq istəyəndə rəsmi Bakı buna mane olur.
Prezident özü şəxsən və onun ətrafında olan insanlar doğrudan da Azərbaycan xalqının nüfuzunu, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzunu qaldırmaq istəyirlərsə, onda şəxsi qərəzliyi qoymalıdır kənara. Aziz Mütəllibov kimindir, xoşuna gəlib gəlmir, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır. Yaşadığım son illər demək olar da. Bundan sonra mən kimə nə qorxu gələcəyim? Şəxsi qərəzliyi də varsa da burada. Bunun da hüququ olmalıdır.
Mediada gedən xəbərlərə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra özündən öncəki hər iki prezident Ayaz Mütəllibovla Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarlarına yetərincə sərt münasibət göstərdiyinə, kütləvi həbslər başladığına görə Azərbaycandan mühacirət edənlərin sayı kəskin artıb. Ancaq siyasi mühacirlər sırasında yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ona müxalif olanlar yox, həm də onu dəstəkləyənlər də var. Bu sırada Heydər Əliyevin prezidentliyi dönəmində Milli Məclisə sədrlik etmiş Rəsul Quliyev, prokurorluq orqanlarında çalışan Mahir Cavadov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Allahverdiyev də var. Onların hər birinin Azərbaycana qayıtmasını əngəlləmək üçün uzun illərdir bu şəxslər haqqda qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilmir. Asif Hacıyev uzun illər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan bölməsinə başçılıq edib. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə ilini həbsxanada keçirməli olub. Azadlığa çıxandan sonra isə Türkiyəyə siyasi mühacirətə gedib. Baxmayaraq ki, Türkiyə Asif Hacıyev və onun taleyini yaşayanları siyasi mühacir kimi tanımır.
Hakimiyyət orqanları Azərbaycandan gələn digər keçmiş Sovet Respublikalarından gələnlərin heç bir hüququnu tanımır. Yəni, buradakı hər hansı bir təşkilatın yaradılmasıdır. Bunlar böyük çətinlikdir.
Asif Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanda siyasi durum olduqca gərgin olduğundan, hakimiyyət orqanları, müxalifətçiləri bütün vasitələrlə sıxışdırdığına görə, baş götürüb getməkdən başqa yol qalmır. Asif Hacıyev indi Türkiyədə faktiki siyasi mühacir həyatı yaşayanların ailə üzvlərinin də son dərəcə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşdiyini deyir. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyasının üzvləri dünyanın bir sıra ölkələrinə siyasi mühacirətə yollandılar. Səbəb hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırdığını iddia edən Müsavat üzvlərinin təzyiqlərlə üzləşməsi idi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hətta indi də Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə olan siyasi mühacirləri nəzarətsiz qoymur.
Azərbaycan hakimiyyət dairələri hətta xaricdə də müxalifətçiləri sakit buraxmırlar. Əllərindən gələn pislikləri edirlər, problemləri yaradırlar. Mühacirlərin arasında ayrı seçkiliyi salırlar. Onların həqiqətən də bir Azərbaycan diasporasına çevrilib orada fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirlər. Onlardan Əliyev rejiminə layallıq tələbi ilə çox ciddi parçalanmalar yaradırlar orada.
Azərbaycan Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynli isə bu fikirləri bölüşmür. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə rəsmi Bakı Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün çox işlər görüb.
Rəsmi Bakı yalnızca xaricdə azərbaycanlıların birləşməsinə yardım ola bilər. Ona görə ki, azərbaycanlıların birləşməsi üçün onlara Azərbaycana aid proqramlar keçirmək lazımdır və diasporun öz qüvvəsinə tam malik olunması üzərinə, yəni bu proqramlarda yalnız rəsmi Bakı bu proqramın təşkilində köməklə yardım edə bilər. Yəni, görə ki, mən bu fikirlər razı deyiləm.
Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Ayaz Mütəllibov da, ex-spiker Rəsul Quliyev də cinayətlər törədiblər və onların geri dönməsi problem deyil. Amma gələn kimi ilk növbədə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Digər məsələ bununla da bitmir. Hər il Bakıdakı miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinə Avropa ölkələrindən sorğular gəlir. Bu ölkələrin hökumətləri siyasi mühacirət üçün müraciət edənlərin həqiqətən də Azərbaycanda təzyiqlərə məruz qalıb qalmadığını araşdırmağı xahiş edirlər. Mərkəzin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, araşdırmalar saxta siyasi mühacirlərin də sayının çox olduğunu göstərir.
Onların əksər hissəsi, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əksər hissəsi yalan çıxır. Məsələn, onlar nətər müraciət edir? Onlar müraciət edirlər ki, deyək ki, mənə filan vaxt təzyiqlər olub və mənim barəmdə yeni müsavat qəzetində və yaxud da azadlıq qəzetində filan vaxt məqalə çıxıb. Bu, sübutlardan biri də budur. Araşdırırsan, görürsən ki, elə bir məqalə yoxdur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov. Azərbaycan qonşu ölkələrə və qərbə təkcə bazar satıcısı və siyasi mühacirlər ixrac etmir.
Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan.
Maarif Çingizoğlunun Ziyalı Axını barədə reportajından öyrənəcək ki, Azərbaycan bu illərdə kimləri itirib.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atila gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycanın rəssamları məşğuldurlar.
Sənətşünat Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Tanınmış rəssamlardan Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfarov, sonra Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab edir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci, maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisinə bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Çünki dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaradıcı işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamlarının böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmenistan deyil.
Türkmenistan fərqli olaraq bizdə tutaq ki, internetlə bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yopulunu xarici ölkələrə verilir, ora getsin. Tutaq ki, İrana baxanda, Türkmenistana baxanda, Özbəkistana baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adama hörmət qalıb da o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini iki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O hesab edir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəsil nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O, gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadığım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və ya digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarla məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin bu ölkələrə, Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyi, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən. Heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir. Ona fikir soruşunu da çox soyuqqanlı şəkildə rədd edir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsini elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O təəssüf eləyir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq Abbas Atila hesab edir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr bu çox yaxşı olar.
Beləliklə, bu həftə Azadlıq Radiosunun müxbir saatında Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən danışdıq. Bələdçiniz isə mən idim, Xədicə İsmayılova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Kızlıyor gülen sen, sabrım ki.
Shit.